Στο θέμα που σας έλεγα είναι το μείζον θέμα της ημέρας, ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλό εβδομάδα και καλό μήνα.
Ναι.
Με επιτρέπετε ένα σχόλιο για αυτό που λέγατε πριν, τα άκουσα με μεγάλη προσοχή για την ιστορία της ταινίας του κυρίου Γαβρά κλπ. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε. Ότι δεν πρέπει να συμμετέχουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο σε μια κανονικοποίηση συμπεριφορών που, εν πάση περιπτώσει, κρίνονται ως πολύ επιπόλαιες, τουλάχιστον επικίνδυνα επιπόλαιες για τα συμφέροντα της οικονομίας, της χώρας κλπ. Και όταν το λέγατε αυτό, αμέσως μετά βάλετε ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα που λέγονται pretenders, δηλαδή αυτοί που τι κάνουν, προσποιούνται.
Να.
Πιστεύω ότι ο κύριος Βαρουφάκης προσποιείται ότι υπήρχε ενδιαφέρον για την οικονομία, αλλά τελικά ήταν μάλλον για την προσωπική του προβολή.
Λοιπόν, και βάζουμε εδώ τελεία για να πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, που είναι φυσικά η μεταφορά, κύριε Κουμουτσάκο, περίπου 1500, δώστε μας περισσότερα στοιχεία,
μεταναστών
από τη Μόρια.
Από τη Μόρια, από αυτό το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης Μόριας, ένα κέντρο το οποίο έχει προβλεφθεί για να έχει χωρητικότητα, προσέξτε, ένας χώρος για 3.000 άνθρωποι, για 3.000 ανθρώπους, και αυτή τη στιγμή διαμένουν 10.203, 7.000 πλεονάζων πληθυσμός.
Βέβαια, λοιπόν, για να το πιάσουμε λίγο το θέμα από την αρχή, θα σας ρωτήσω ορισμένες λεπτομέρειες να μας
πούμε λίγο για την προσπάθεια αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Να, γι' αυτό θα σας ρωτήσω. Οι άνθρωποι αυτοί θα πηγαίνουν προς το Κυλικής, θα αποβαστούν
μέσω
Θεσσαλονίκης, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, και πηγαίνουν σε δομές φιλοξενίας, σε συγκεκριμένη δομή στο Κυλικής.
Ναι.
Πού ακριβώς?
Στην Νέα Καβάλα.
Η συγκεκριμένη δομή φιλοξενίας, η χωρητικότητά του μπορεί να αλλάξει.
Ναι, μπορεί, αλλά όλη αυτή η προσπάθεια όσον αφορά την Νέα Καβάλα έχει μια λογική transit.
Δηλαδή
οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε εκεί, δεν θα μείνουν εκεί, γιατί δεν θα μείνουν διαρκώς εκεί, δεν είναι μια διαρκής λύση, για να δουν πώς θα γίνει η καλύτερη μετά το τοποθέτησή τους και σε άλλους χώρους στην ενδοχώρα.
Αυτό
το πρώτο πλοίο έχει φύγει.
Ναι,
το πρώτο πλοίο έχει φύγει. Αν δεν έχει φύγει, θα φύγει στα επόμενα λεπτά, με 640 ανθρώπους, 650 ανθρώπους. Και θα ακολουθήσει τις απογευματινές ώρες το δεύτερο πλοίο με τον ίδιο πάντα προορισμό.
Θα κάνετε και άλλη αντίστοιχη αναλογή επιχείρηση, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε, η κατάσταση στην Λέσβο και ειδικά στη Μόρια είναι πραγματικά απάνθρωπη. Σας είπα, σας έδωσα τους αριθμούς για χωρητικότητα 3.000.
Σε αυτό δεν συμφωνεί ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει ιδανικές τις συνθήκες, αλλά στο προσπαθώ.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Είχε μιλήσει για την προσφορά και την αφοσίωση των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, για να μπορεί να λειτουργεί αυτό και όχι όσον αφορά την πραγματικότητα της Μόριας.
Ας το προσπεράσουμε, γιατί ήταν δημόσιες οι δηλώσεις.
Λοιπόν, τώρα, όμως, ταυτόχρονα, αυτό το οποίο πρέπει να απαντήσουν και οι Ευρωπαίοι είναι, μπορεί η Ελλάδα να κάνει συνεχώς χώρους υποδοχής? Υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Υπάρχει ένα όριο σε αυτό.
Αυτό προβλέπετε, κύριε Υπουργέ, από την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, την οποία από την καγκελάριο μάθαμε ότι ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα πάει σε όλα τα βήματα της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας αυτής στο Βερολίνο.
Και όρθως. Να σας πω γιατί το λέω αυτό. Θα με συγχωρέσετε ένα λεπτό,
Βέβαια.
Γιατί έχω μια γραμμή. Με συγχωρείτε.
Ναι. Μπορούμε να συνεχίσουμε?
Αυτό έχουν οι ζωντανές.
Ναι, ζωντανές συνεντεύξεις.
Ζωντανές συνεντεύξεις. Λοιπόν, με ρωτήσατε...
Σας ρώτησα, καταρχάς να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Το ερώτημα είναι αν θα γίνει νέα επιχείρηση και αν επαρκούν οι δομές στην ενδοχώρα για την αποσυμφόρηση των νησιών.
Οι δομές στην ενδοχώρα είναι σε οριακή κατάσταση. Ήταν υπερχιλίζουσες στα νησιά και σε απολύτως οριακή κατάσταση στην χώρα. Και σας είπα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει συνεχώς νέες δομές υποδοχής και φιλοξενίας. Πρέπει να υπάρξει ένα όριο. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το κατανοήσει η Ευρώπη. Ότι η Ελλάδα είναι ο προμαχώνας πραγματικά της Ευρώπης στο προσφυγικό μεταναστευτικό.
Μέχρι να το κατανοήσει η Ευρώπη. Μέχρι να το κατανοήσει αυτό η Ευρώπη, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι υπάρχουν δυσκολίες. Το ενδεχόμενο να υπάρξει μετατροπή σε μόρια άλλων δομών στην ενδοχώρα, μπορείτε να δεσμευτείτε ότι δεν θα συμβεί με δεδομένη την αυξημένη ροή που έχουμε?
Εμείς δεν μπορεί να αποδεχτούμε τη λογική ότι η κατάσταση κολαστηρίου που υπάρχει στη Μόρια ή η κατάσταση απαράδεκτη που υπάρχει στο Βαθύ θα αναπαράγεται και στην ενδοχώρα ως κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο ούτε το θέλουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην συμβεί. Εν τω μεταξύ, επειδή ορθώς στήξατε το θέμα της κοινή δήλωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μου επιτρέψετε εδώ να επισημάνω στους ακροατές σας ότι δεν είναι μια συμφωνία. Είναι μια, αν θέλετε, μια δεσμευτική συμφωνία κυρίων. Δεν έχει βαριά νομική υπόσταση. Δεν είναι ένα νομικό κείμενο. Έτσι. Λοιπόν, το οποίο
όμως, είναι το ένα κείμενο το οποίο εφαρμόζεται ακριβώς, έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι είναι όλων. Κοιτάξτε, δεν είναι μια, να το ξαναπούμε αυτό, δεν είναι μια ελληνοτουρκική υπόθεση αυτή η συμφωνία.
Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικό συμβαλλόμενο μέρος όμως η Ελλάδα.
Ακριβώς, αλλά δεν είναι ελληνοτουρκικό. Εμείς μέσα στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε ως χώρα, δηλαδή επιστροφές. Κάτι το οποίο δεν γινότανε, πραγματικά ήταν δύσκολα ανιχνεύσιμες οι επιστροφές στα προηγούμενα χρόνια. Ήταν σχεδόν μηδενικές. Και αυτό έδινε τη δυνατότητα και στην τουρκική πλευρά και σε Ευρωπαίους εταίρους αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει ότι αυτή η συμφωνία δεν λειτουργεί γιατί η Ελλάδα δεν κάνει το δικό της κομμάτι. Ενώ και από την άλλη πλευρά η Τουρκία δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει, δηλαδή μια αποτελεσματική πολιτική εκρίζωσης των δικτύων των λαθροδιακινητών ανθρώπων. Επομένως, εμείς βλέπουμε αυτή την δήλωση
από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά
βεβαίως. Θέλω να ακουστεί αυτό γιατί είναι και να μην. Το βλέπουμε ως πεδίο συνεργασίας με την Τουρκία, την εφαρμογή αυτής της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ενώσης Τουρκίας και όχι ως πεδίο σύγκρουσης. Και αυτά τα μηνύματα έχουν σταλεί προς την άλλη πλευρά.
Βεβαίως υπάρχει πάντα ένα ερώτημα κατά πόσο η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα, όπως αναφέρεται στην Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αλλά αυτό είναι και θέμα έτσι μιας πολιτικής.
Για τους Σύρους πρόσφυγες που ήδη διαμένουν το 2,5 εκατομμύρια, προφανές είναι ότι κατά βάση είναι μια ασφαλής χώρα. Αρχίζουν τα πράγματα να διαφοροποιούνται, αν παραδείγματος χάρη είναι κουρδικής καταγωγής. Έτσι και όλα αυτά εξετάζονται, γι' αυτό όλα είναι τόσο πολύπλοκα. Θέλει μεγάλη προσοχή και πολύ καλή διοικητική στήριξη.
Το φαντάζομαι και είναι, ένα.
Δεν υπήρχε, δεν παραλάβαμε να υπάρχει και τη φτιάχνουμε.
Λοιπόν, τη φτιάχνετε. Ανακοινώνοντας, πρέπει να σας πω ότι με ξένησε αυτό και εσείς θα με καταλάβετε καλύτερα από τον καθένα, γιατί ήσασταν διπλωμάτης καριέρας, έχετε θητεύσει το Υπουργείο Εξωτερικών, έχετε γνώση συνθήκων. Είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, ένα κυβερνητικό όργανο, το ΚΙΣΕΑ, να καταργεί την προσφυγή κατά διοικητικής απόφασης που αποτελεί τον πυλώνα του διοικητικού δικαίου?
Κύριε Καραγιάννη,
είναι δυνατόν κυβερνητικό όργανο σε κράτος δικαίου να καταργεί δικαίωμα προσφυγής? Και αναφέρομαι φυσικά στην ανακοίνωση για την κατάργηση του δεύτερου βαθμού ασύλου.
Κύριε Καραγιάννη, δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, το γεγονός ότι το ΚΙΣΕΑ ασχολήθηκε με το θέμα το προσφυγικό μεταναστευτικό επιβεβαιώνει την πολυπλοκότητα και τις πολλές διαστάσεις του συστήματος. Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και διάσταση ασφάλειας. Αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, αλλά και ασφάλειας της χώρας.
Ναι, ξέρετε, μόνο που η κατάργηση αυτή προσκρούει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε κοινοτικές οδηγίες για τη διαδικασία ασύλου.
Κυρία Καραγιάννη, θα μιλήσω. Εγώ έδωσα το πλαίσιο αυτό, ότι αυτή είναι η δυσκολία μιας επιτυχημένης μεταναστευτικής πολιτικής, να βρει τη σωστή αρμονία μεταξύ σεβασμού ως οφείλει στη δημοκρατική πολιτεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας για τους πολίτες και τη χώρα. Πάνω σε αυτό, Η διαδικασία ασύλου που υπάρχει στη χώρα, έτσι όπως εφαρμόζεται, είναι η πιο χρονοβόρα και τελικά η πιο αναποτελεσματική που υπάρχει στην Ευρώπη.
Θα μου επιτρέπετε να σας θυμίσω, κύριε Υπουργέ, ότι στη Βουλή πολύ πρόσφατα έχετε μιλήσει για ενίσχυση των δευτεροβάθμιων επιτροπών ασύλου. Την έχω ακούσει την ομιλία σας.
Ναι. Αφήστε να προχωρήσει η νομική ρύθμιση, διότι οι δύο δυνατότητες θα είναι απολύτως σεβαστές, έτσι.
Δηλαδή.
Προσέξτε, θέλει μια νομική αποτύπωση η οποία θα γίνει το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και να είστε βεβαία. Και να είστε βεβαία, το τονίζω, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει να γίνει νομική ρύθμιση που δεν θα είναι μέσα στο πλαίσιο.
Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Μπορείτε να το κάνετε προφανώς με μια νομοθετική πράξη στη Βουλή. Εγώ όμως λέω κατά πόσο αυτή η νομοθετική πράξη, αν έχει εξεταστεί, ότι προσκρούει σε βασικές αρχές και του κοινοτικού δικαίου, κύριε Υπουργέ.
Σε αυτό το στάδιο σας δίνω τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει καμία νομική ρύθμιση που να αντιβαίνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Είναι
ξεκάθαρη δήλωσή μου, νομίζω.
Την κρατάω τη δήλωσή σας. Έχω κρατήσει και την, όπως σας είπα, σας υπενθύμησα και την ομιλία σας στη Βουλή. Θέλω να πάμε, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, θέλω να πάμε σε αυτό το τεράστιο θέμα που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ανοίγει το ζήτημα της αποτροπής επαναπρόθεσης. Μπορείτε να δεσμευτείτε.
Δεν το κατάλαβα αυτό, τι μου είπατε.
Το ζήτημα της αποτροπής επαναπροώθησης, προκειμένου να μην φτάσουν στα ελληνικά νησιά μετανάστες
από... Αυτό, πού υπάρχει
Βλέπω ένα δημοσίευμα στα Νέα σήμερα, το οποίο λέει κανόνες εμπλοκής στο Αιγαίο. Όσα συζητήθηκαν χωρίς να ανακοινωθούν μεταξύ Μητσοτάκη, Μέρκελ και Μακρόν, διαβάζω το πρωτοσέλιδο, έχουν περάσει αρκετές ώρες από την κυκλοφορία της εφημερίδας. Υπάρχει σαφέστατη διαδικασία αποτροπής επαναπροώθησης σε αυτά τα οποία δημοσιεύονται. Δεν έχει διαψευστεί τίποτα, κύριε Υπουργέ. Ήσασταν στο Βερολίνο, συζητήσατε κάτι τέτοιο.
Ένα λεπτό. Ο όρος επαναπροώθηση είναι απολύτως ανακριβής και λαθασμένος. Ο όρος αυτός δεν υπάρχει. Επιστροφές μόνο κάνει η χώρα. Δηλαδή
χαίρομαι που το λέτε, γιατί δεν υπάρχει και στο διεθνές δίκαιο.
Δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Υπάρχει σύγχυση όρων. Κοιτάξτε, επειδή η ορολογία του προσφυγικού μεταναστευτικού είναι σύνθετη, έχει πάρα πολλές διαστάσεις και ταυτόχρονα στην πορεία των ετών έχουν υιοθετηθεί στο δημόσιο λόγο πολλές φορές άκρητα, όχι με σκοπιμότητα, διάφοροι όροι που δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Αυτό, σας ξαναλέω, ότι η επαναπροώθηση, δηλαδή στα αγγλικά το pushback, είναι μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μιλάμε για επιστροφές, που είναι μια οργανωμένη πολιτική επιστροφών στις χώρες τους, σε τρίτες χώρες είτε στην Τουρκία, βάσει νομικών κειμένων και βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών. Παραδείγματος χάρη, για να γίνει μια επιστροφή σε τρίτη χώρα, πού κάνει η χώρα μας τέτοιες επιστροφές?
Άρα, εγώ καταλαβαίνω
κύριε. Είναι η παρουσία της αστυνομίας, εκπροσώπου της πρεσβείας των χωρών αυτών.
Επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, μπορώ να έχω τη δέσμευσή σας ότι αυτό που αρκετοί φαντάζονται, αποτροπή στο θαλάσσιο χώρο, το να φτάσουν ελληνικές βάρκες. Άλλο πολιτικές αποτροπές και άλλο θαλασσομαχίες, όπως το βλέπω.
Να το ξεκαθαρίσουμε. Πολιτικές αποτροπής ροών νόμιμες οφείλει να παίρνει το κράτος. Δηλαδή να λέει ότι εγώ θα είμαι εκεί με το λιμενικό μου, να λέει ότι θα κάνω συγκεκριμένη διαδικασία ασύλου. Όλα αυτά μπορούν να λειτουργούν ως αποτροπή. Ότι θα προστατεύσω τα σύνορά μου. Άλλο αυτό, νόμιμες, σύνομες, διεθνώς πολιτικές αποτροπής και άλλο επαναπροωθήσεις. Ωραία. Αυτό είναι πέραν του δικαίου, είναι παράβαση του δικαίου και η χώρα μας δεν το κάνει ποτέ αυτό.
Το κρατάμε κύριε Υπουργέ, έχουμε περάσει 2 λεπτά από τον προβλεπόμενο χρόνο.
Είναι σύνθετες συζητήσεις αυτές, θέλουν
πολύ περισσότερο. Θα έχουμε και πάλι το περιθώριο και το επόμενο διάστημα.